vol por esperando
por fumar. Estas aldenitas las coro, coral de la floranta.
Triple Z 93.3 FM.
3-0-0-0-92.3 Como.
Estas la unua horo lundo de 23 de aprilo, kai vi auscultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de niai collaborantoi.
Saluton, Alan.
Saluton de Carlo.
Kiui presentos al vi kelkai gravai artikoloi, kai novajoin hodiau. Mia nomo estas Laszlo Farkas, mi preparis la programon, kai funkciigas la panelon. Kion vi electis hodiau, Alan?
Yes, mi electis du articolon. La unua estes in contacto, numero 2-2-4-6. Estes pri Nane Calma. Eble vi ne cias la nomon, sed li estes la cantisto in la grupo Kaito. Kai estes interviuo kun li. Kai la alia articolo estes in la giornalo La Brita Esperantisto. De printempo, 2012, la redaktoro estas Paul Gubbins, kai li skribis pri la tradukoj.
Kai vi, Carlo?
Hodiaŭ mi elektis du artikolojn el Monaton. La titolo de la unua artikolo estas Projekto Gutenbergo. Scribis Edmund Grimley Evans. La titolo de la dua articolo estas Horopato, Coropato. Scribas Franz Georg Rössler.
Ancau mi electis quelcae articoloi el giornalo Mainichi. Kia estas la nuna stato de Japanujo unu jaro poste? Kai Esperanta Retradio aidozo ĉu baldaŭ resanige kuracebla kai el monato aprilo kopio topinamburo ĉu herbaĉo kai la lasta estas mal longa el monato aprilo kopio katastrofe de amik do mi elektis belajn kantojn. La unua, Zou Mek Mafuila compagdisco, Damoklo, Kaito Gruppo, Tohuba Bohuo, Destrika Tango, compagdisco Bona Espero, kai Vinil Cosmo Compil Volumo 2, Bruego La Ruggia, Vacaram. El lasta canto estos Chubone de Mac Mafuila compagdisco. Do nun ni auscultos la canton Zou Mac Mafuila compagdisco Damoklo.
Afriko mortas en misero kai conflictoi. Cie estas la ploroi po daura chagren. Ujas jen la janglal, ujas la savan, usan de sempulpun, usango de infan. Ia plor en Afrika apa, el sud d'accord nun sonas. Un vir amar la tige dolor neniu audas ŝin kaj ŝi ĝemas plu senfin kaj daŭrigas senvestin ŝi volas fuĝi for de vana frato mur infano mur
ŝi prenis vizaĝon ĉar regas absurd
one la bomboj falas daŭre nun. L'arme fait ta chic, le poste triste à ma fortune. Fine brille ou la soune. Bom, 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 badoy en ripet.
Tac, 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 respond la smitralette.
Bom, 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 badoy en
bed. Tak, 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 respondas mi prelege. Tak, 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 respondas mi prelege.
Bom, 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 bombardoi en ripet. Milito, del plena se timo e cae de toal. Gintu nutradas malestim, dum putradas ni en tim. Si fluigas trona sang. Anta no malong atem, vivis ni en prosper. Amigete, sur la patrie na terre. Propensa joyam, assestas tirison, caesquisas la surterran, paradison.
Oh, 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 oh.
La canton Damoclo de Zoumek Mafuila compact disco. Nun mi legos articolon de Mainichi giornalo. Kia estas la nuna stato en Japanujo unu jaro poste? En Japanio ofte okazis grandaj tertremoj, sed kutime ili atakas nun iun gubernion au ior man grandan regionon, do tiui tertremoi havas locai nomoi, exemple, tertremego de Hanshin, au Aji, cae tertremo de Niigata, Chu-u-estu. Sed, cifuie, tertremo estas nomata tertremego de nord-orienta Japanujo. Chagi attacis la tutta nordorientan parton de Japanujo, nome prescau du trionoi de la tutta marbordo de la Pacifica Oceano, crome gin sexuis la terrura nuclea accidento, do oni ne povas simple resumi au rapporti la catastrofon ec unu jaro poste. Tial estas tre malfacile rapporti kia estas la nuna stato de la damagita regionoi kai entute Japanujo. Porque vi povu bone vidi la situacion, mi citos vocioi de suferantoi kun iom da clarigoi. Ciuni ne povas ricolte rison en tin districo Otomo? Demandis sin signoro Murakami Tsutomo, 41-jara. En lia distrikto 90% de la 120 hectarae riscampoi estas inundintai de la tsunamo. Eble mi devos serci alia laboron. En tri gubernioi, Iwate, Miyagi, kai Fukushima entute 18.282 hectarae de campoi estis inunditai. Mesdombre, 20% iam farigis cultureblai, cae la registaro celas reordigi ciun campoin en tri jaroi. en Fukuima trovigas alia problemo. Malpurigitae campor per cesio, campoi estas vastae, do estas prescau ne eble perfecte purigi ilin. Ciula terculturistoi povas planti risplantoi, can en autuno povas vendi la ricoltan rison? Multae terculturistoi estas maliunae, cae ne havas curagion de nova prunti monon por restarigi sian camparon. Signoro Suga Uara, Tatsuya, ciu productas floroin diras. Ne malmultae maliunae terculturistoi ne volas heredigi sian profession al siae gefiloi. Mi timas che malaperos terculturistoi pos quelcae jaroi, ciam campoi farigius cultureblai.
Estas problemo dum multai jaroi.
Yes, terura, terura.
Ah, nun, mi legas articolon, interessan articolon, estes facte interviuo cun Nani Kalma. Nani Kalma, quio estes fondinto de la gruppo Kaito. Cai unoe estes iam pri li, cai poste du demandoi pri Nani. Nani Kalma musicimas iam de quadec jaroi. La frisa cantisto cae companisto iam parto prenis en decoi de music gruppoi cae lancis aliaen decoin de albumoi en multae lingvoi. Lia esperanta ensemblo Kaito estas unu se ne la plei elstara music gruppo en la internazia lingvo. Pro gi esperantistoi conas lin kiel folkloran musikiston. Cantante pri la maro, shipoi, cae laste ec pri trainoi, li tamen comensis frue kiel rock musicisto in la gruppo Pew's Place, fine de la sestecae jaroi. Kaito estis quar persona esperanto music gruppo, kiu ec estis in Frislando, provinso in la nord orienta parto de Nederlando, en januaro 1988. De sia comenzo, la gruppo jam concertis in multae landoi, ne nur por esperanto publico, cae ancora quarope eldonis quin compact discoin, cae to flugdracoi, processio multicolora, tohovu bohuo, masco, cae locomotivo rulo nun. Nani Kalma, Anki Vandermeer, Marita Kriegfried, cae Marian Nesse, crom Kaito, antaue cun ludis ancao in la frislingvae, Katian Sale, cae Leralit. Sed tiu gruppoi finigis, cae nun tempe, Kaito estas nur duopo. Post foriro de Marita cae Marian, Nani cae Anki, daurigas Kaiton, cae lancis antaun elonge la sesan albumon de la gruppo, Duope, de 2011. Pri Kaito, cae la musica carriero, contacto, interviuis Nani Kalma, quiu dum la lastae 11 jaroi lancis 12 albumoin. Ne hazare li diras che musico ciam estas en lia capo, cae felice en gi ancao ne mancas ideoi por la estonto. Anum mi legas du malgrandain pensoin pri la interviuo. La nua domando estas, ciu la canzonoi el duope estis cerpitae el albumoi ciuin vi registris kiel Nane cae Anki en aliae lingvoi. Cia vi electas vian repertuaron? Yes, por quelcae cantoi el duope, mi traducis la textoin el la frisa lingvo. Ancao mi neniam volis traduci, antaue, mi neniam volis traduci. Mi nur volis canti cantoin in iliae originalae lingvoi. la unuan foion kiami tradukis texton estes antaŭ dek jaroj, kiami tradukis pupoj en la frisan lingvon. Anki kai mi ciam ludis pupoi en niai ne esperantai concertoi, kai multai homoi volis cii pri la canto kai la texto. Do, mi traducis cin, kai electis novan esperanto canton por niai concertoi. Nun mia sento pri traducado estes shangita. Niai frisa kai esperanta repertuaroi estas por malgranda publico, kai tui publicoi ne estes la samai. Do, mi pensas che in futuro mi pli ofte volas fari traducoin ancao el nia propra esperanto repertuaro en la frisan. Cada alia demando estas, kiel vi ne lancis duope kiel Nane kai Anki, anstatau kiel Kaito? Li diris, Kaito estas nia nomo por nia esperanto repertuaro. Marian kai Marita diris al ni ke la nomo estas nia kai ili ne havas problemoin se ni uzas gin. Anki kai mi decidis daure uzi la nomon Kaito. Por mi la nomo Kaito estas grava simbola nomo. Yes, kai nun ni audos la canto en Tohuvu Bohuo. Es la nomo de la canto, kai ankaŭ es la nomo de la compact disco. Jujin.
Ni audis la canton de tohu bavuo, kai nane calma estis la compasisto, don Carlo Bavolo?
Non pri proiecto Gutenbergo. Pri proiecto Gutenbergo ne iam rapportis en monato, exemple en 2010, la tria. Tio biblioteco de sen page el shuteblai libroi havas jam pli ol 33.000 verkoin en multai lingvoi, inclusive kelkain in Esperanto. En usono nur la libroi eldonitai antaŭ 1923 estas exter copyrighto. Sed apud la originala usona proiecto Gutenbergo existas filioi ancao en aliai landoi, exemple en Canado, cia oni ancora sequas la base internazian regulon. Vivo fino plus 15 jaroi. Protie la Canada filio de proiecto Gutenbergo eble gravicios kiel deponejo por esperant lingvai pit libroin. Antaŭ nelonge disponicis nova rimedo por tiui, kiui volas kunhelpi pri tio. La signivo de la ret nomo estas proiecto Gutenbergo, distribuitai prov legantoi Canado, cae tio pli mal pli resumas la aferon, diversai homoi, divers loce en la mondo, cun laboras por el sarti la eraroin el transcriboi. La prov legantoi, cio devas unues crei conton en la menciita retejo, vidas sur sia ecrano pacio pildon supre, cae transcribon sube, cae havas la simplan taskon, compari la du textoin cae redacti la transcribon, cie necessas. Du esperant lingvae libroi, exter copyrighto en Canado, jam en iris la sistemon. La tempo montros, ciu tio estas la comenzo de io pli granda. Scrivas Edmund Rimley Evans.
Yes. Nun mi legos articolon de Esperanta Retradio de Anton Oberndorfer. Aidoso, ciu baldao resanige curacebla? La acrita immuno deficita simptomaro malongige AIDS, cion one ofte vortigas kiel AIDOSO, estas infecta malsano, kiu causas degeneron de la immunsistemo. Gin causas HIV, viruso, kiu disvastigas per liquasoi de homa organismo, plei facile per sango, sed gi estas ancora lacto, spermo, cae vagina secrezio de HIV havai personoi. Ne ciu HIV havas homo havas simptoi de la malsano, gis gia immuna sistemo productas suffice de celoi. Codo quar, ciui detruas la virusoin, char HIV obligas miliarde dum tago, la imur da sistemo ne havas tiom de defendae beloi, celoi, oni agnoscas aidosan diagnoson, ciam certa nivelo de damaggio alla immunsistemo effectivas. Lau nome, tiel estas ciam la quanto de to celoi subiras la quantim imon ducent. Super tiu limo oni rigardas la homon HIV hava. la malsanon caracterizas completa elĉerpigo de la organismo malsanuloj, mortas post kelkaj monatoj aŭ jaroj pro aliaj infektoj, kiu ĉe persono kun ĝusta imuneco ne estas danĝeraj. Tial necesas kuracado de HIV-havantoj antaŭ ol aperos simptomoj de aidoso mem. Ĝis nun aidoso ne estis vere kuracebla kaj tial ĝi estas unu el la plej tiamaj malsanoj en la mondo. Sed nun finfine ekzistas espero pri resanigi kuraco. Expertoi pri aidoso vidas novajn alirojn por kuraci imundeficitan malsanon. Mi pensas ke la periodo de kvin jaroj estas realisma po prognozi, ke ni povas resanige kuraci la malsanon, diris internimisto en Munkeno, kiu degvidas konferencon por aidoso kaj hepatito. La esplorado pri kuracebla kun la pasintaj 12 monatoj alportis pli da progresoj ol iam antaŭe li diris. Aliflanke, li ne kredas, ke baldaŭ okazos trarompo rilate al la ebleco pri vakcino kontraŭ aidoso. Por protekti homoj kontraŭ la infekto kun la aidosa viruso, ni nek jam havas vakcinon, kaj nek ricevos ĝin dum la venontaj kelkaj jaroj. Ili aldonas. Transplanto de medolo antaŭ 3 jaroj ja estis sukcesa por kuraci la malsanon, ĉe paciento en granda hospitalo en Berlino, sed tiu metodo estas laŭ li tro kompleksa por apligi ĝin ĉe ĉiuj pacientoj. Anstataŭe, la sciencistoj esperas pri metodo prezentita en konferenco en Seattle. Per la kontraŭkancera efiksubstanco forinostat eblis atingi la kaŝitajn infektajn ĉelojn, en kiuj la viruso dormetas malgraŭ la terapio. La ĝis nunaj medikamentoj kontraŭ aidoso bone efikis por mortigi la viruson en aliaj ĉeloj, sed la viruso transvivis al tiuj ĉeloj, kie ĝi dormetis. La nova medikamento sukcesas liberigi la viruson el ĉeloj, kie ĝi dormetis. La nova medicamento successas liberigi la viruson el celoi cun dormentata infecto, cae nun la viruso estas atingebla de aliae conetae medicamentoi, ciu capablas tiam neniigi gin. Iam nun la medicamentoi lau eldiroi de esperantistoi povas almenau teni la virusan chargion, en la sango tiel malalta, ke ne plu ekzistas danĝero pri infekto. Tio gravas precipe ĉe paroj kie unu partnero estas infektita. Ne nur la trafitaj homoj povas konduki sufiĉe normalan vivon, ankaŭ la risko pri infekto tendencas al nulo. La concepto estas prevento de per terapio. Estas la magia vorto, la prevento. Nun ni auscultas la canton de Strika Tango, compact disco Bona Espero.
Mil da ilvijas la.
Vi audis la canton de Stricca Tango, vedoso ciu balda resonigi curasebla. No, bona espero, pardonami. Nun mi legas articoleto de Paul Gubbins, ciu estas la redaktoro de la Brita Esperantisto, in la pe giornalo, printempo 2012. Pri tradukoj en oktobro viv nia ĉiama afabla kaj helpema administrantino en la Esperanto Centro en Balastono mesaĝis al mi kaj aliaj, ĉu ni povas rekomendi detektivromanojn en Esperanto. Progresanto informis viv entuziasmiĝas pri la genro. Kai jam leginte la maigre tradukoin serĉas pliajn krimlegaĵojn en Esperanto. Kion do tiu ĉi ŝatanto de krimromanoj legu kaj por amuziĝi kaj por profundiĝi en la internacia lingvo? Viv esploris en la libro vendejo kaj tute saĝe rekomendis du el la ĉu romanoj de Johan Valano, pseudonimo de Claude Piron, ĉu li venis trakosme kaj ĉu vi kuiras ĉine. Ankaŭ alia, kiu respondis al la mesaĝo, rekomendis la valan Pironaĵojn kune kun libroj de Sergio Elgo. Pseudonimo de Georges Lagrange, kai traduco de romanoi de Agatha Christie, G.K. Chesterton, kai Arthur Conan Doyle. Mi proponis la crim romanoin de Ronald Cecil Gates, exemple La Vidvino kai La Profesoro, Morto de Ciencisto, kai La Septaga Murdenigmo. Mi mensiis ancao Murdo en Esperantujo de Daniel Moirond. Kai la romanoi de Isvan Nemere. Certe pos plida cerbumado, eblos aldone al tiu ci listo, quiu cune creita, contentigos dum minimume calcae monatoi, ec la plei voreman leganton de crim romanoi. Iam, tamen, mi aldonis, kai eble pecis contra la spirito de Esperanto. Responde al viv mi scrivis che mi ne unuavice recomendus la traductain romanoin. Nu, clare, mi cias che unu el la benoi de la internazia lingvo consistas en tiu, che gi farigas ponto inter diversae culturoi cae lingvoi de la mondo. Traducita literature ludas kai ecte la fruae iaroi ludis kernan rolon en la evoluo kai de la lingvo kai de la karaktero de Esperanto. Tamen, se ni restas ĉe niaj simenoin ui, kai chestetanoi, niaj Christoi, neniam cultivos propran indigenan crim fixion. Maigre, Pastor Brown, au Hercule Poirot ne bezonas esperantan subtenon, ili estis bone conatai. Male niaj esperantaj detektivoj, Polizano, Jano, Caral, Valano, Commissaro Roberto Ellis, Gates, Leo Nanto, William Hammerkopf, Moirald. Se ni esperantistoi unue turnas nin al traducoi, niai verdai crim romanistoi neniam trovos publicon, sen illusiigos, resignos pri crim fixioi, tiel ni neniam rencontos nian propran Sherlock Holmes. Do, mi petas. Segvu la spuroin de Esperanto crim romanoin. Consentite, la qualito de niai crim fixio cushas plei parte ce tiu de la tiel nomatai flughaveno romanoi. Sed aquo same, ec pli, gravas ol vino. Simile poni esperantistoi carel pli ol puaro. Do, encetu. And Paul Gubbins, redaktore.
Yes. No. El Esperanto aprilo copio. Topinam buro, ciu herbaccio. Mia hobio estas curas herboi, quelcanian ili mi collectas en la camparo, alian mi cultivas en mia giardinetto. Uno el miai preferatae ca shatatae curats herboi estas topinamburo latina Helianthus tuberosus. Ciare mi estis tre surprizita ciam mi legis en la gazetaro che en Slovakujo ecde la 15 junio 2011 gi estas en la gruppo de individae herbacioi. Mi demandas min, kial juĝu mem? Topinamburo ankaŭ terpiro tubera helianto estas plurjara multiga planto havanta tigotuberojn utiligeblajn kiel legomo precipe por diabetuloj. Ĝi altas 1-3 milionojn apartenas al la familio de asteracai compositoi latine asterace au composite. Simile al helianto gi havas grandain folion cae hele flavain floroin. Comence, la planto crescis en Americo, cie gi estis cultivata cefe pro la mangeblai tuberoi. La conatigio de Europanoi cun topinamburo occasis en la iaro 1602 en periodo de granda secchezzo ciam tuberoi savis la vivon de novlogiantoi en Canado. Gia nomo devenas de la trib nomo de cannibalai indianoi tupinambuaoi ciui vivis ce la marbordo de Brasilo. La subterrae tuberoi de tiponinamburo havas diversae formor cae pesas gis 150 gramoi. La coloro de la tubera scelo povas esti de helbruna gis rugia. La interno de la tubero estas blanca cae craca. La semado de tuberoi povas okazi autune au printempe. La vico di stanzo devas esti 40-70 centimetroi. Topinamburo bone toleras la secchezzon cae froston cae ancau ombron. Helicoi cae limacoi cae ancau iu foie putrado povas damagi la tuberoin de topinamburo. Topinamburo enhavas inulinon polisaccharido, parenza al amelo cae cruda celluloso, quio en organismo tre rapide transformigas en sucheron simplan fructoso. Protio la tuberoi de topinamburo tre valoras por diabetuloi. Gi enhavas ancao plian biologie activain substanzoin, mineral substanzoin, ferro, silicio, zinco, magnesio, calio, fosforo, cae calcio. Vitaminoin de la gruppo B cae C, pectintoin, fibrasoin, organicain acidon cae aminan acidoin. La gravezzo de tiu planto estas precipe en la preventado cae apoga curazado de diabeto, obesezzo, metabolismo cae alta colesterolo, cae en la sen toxigo de la organismo. Topinamburo reguligas la arterian premon, defendas la hepaton cae renoin. Oni recomandas gin al convalescatoi en la preventado de artrito, reumatismo cae osteoporosio de Julius Hauser. Estas tre grava cae bona planto, cune?
Absolute.
Yes.
Nun pri Horobato, Corobato, sed la chef redactor de Monato publique el metas de mandon. Estas inde, cae ende, respondi cin. Paul Gavens demandis en Monato 2012, ciu vi ancorau portas pracolocion. Nu, mi ne devas rigardi al mia poino por constati che mi ne portas mien pracolocion, jes mien solan, unu solan. Ĉu vi havas apartan historion? Nur kiam mi fariĝis religie matura, mia patro, onklo, dum festene en manigis al mi skatolekon. Jen mia donaco, malferminte cin. Mi trovis ne simple superitan olocion, sed miraclon, almenau por campa ran vilacia knabo. La tempo montrilo ja antau flanque prelis ore, sed la miracla presentis sin dos flanque. Tie trovicis ne metala coprilo, sed vitro tra cium oni povis observi la sticion cae forpason de secundoi, minutoi cae horoi. Vidi la redeton, hocoin, schrauboin, cui funcciigas cae contenas la misteron de la tempo. Mem compreneble tiu altvaloraggio ne tauis por la ciotaga uso en la campa laborado. Tum la biciclado en la montoi, cae tiel plu, mi nur foi foie surmetis cin. Post la poste ocasinta fisica naturicio, por impresi mien amicina per tiu raraggio. Cae funcciis. Eble culpas tiu pracolocio nian geepsicion, cio dauras cis hodiau. En la lerneio ne estis holocioi, en la salonoi. Do mi adaptigis al la lauta sonorado indico de la instru horoi. Cae pausoi cae alla casa pri de mandado de collegoi. Pli poste mem instruisto, mi tiam intenigis la ritmon de la lezionoi. che mi presca povis sen rigarde de diveni la minuton. Pasis quadec instruistae iaroi sen pracolocio. Tamen pasis la tempo. Mi ja dolotis mian tempo mesurilon. Tamen ci ne eltenis tiam bone ciam mi. Iam ci ne plu povis funccii. Ancora riparo provo ne successis. Cis nun cusas en honora loco inter la conservinda rubo de mia vivo, omnia tempus habent. Cias la saciulot, cio havas sien tempon. Intertempe mi scias, che anca ciu, mi mem havas propran tempon, estas console, che ancora validas la Biblia sentenzo. Neniu scias la tagon, la horon. Scribas Franz Georg Rösler.
Yes, non ascolto la canton de Bruego la Ruggia de Vinil Cosmo Compil volumo numero 2 compact disco.
Bye.
ni audis la canton Bruego la Ruggia Bacan de Vinil Cosmo Compil volumo 2 non er Esperanto Catastrofe. Ciam usona flugcompanio perdis caton, quio estis flugonta el Novjorko al San Francisco, gi ne povas antaŭvidi la skandalon. Unue, la compagnio ignoris ciun demandon pri la cato. Nur post ciam aperis en diversai interetai forumoi colerai commentoi pri la sorto de Jack, la compagnio consentis pagi alla mastrino bileton porque si flugu al Novjorko por serci la periodon. En la flughavena halo, el quiu malaperis Jack, oni lasis catmangiazon porque la quar piedulo revenu, tamen vane. Versaine li jam aligis alla granda Novjorka Cataro de ami. No, competinda cato estis perdita. Nun ni prescau atingis fino de nia programo. Se vi havas rimarcoi, proponoi au critico, bonvolu contacti interrete Stefskan Heliko Hotmail.com. Vi povas auskulti la programon per unu semajno www.3zozo.com.au aŭ arkive www.melburno.org.au per posto Radio 3zozozo Esperanto programo P.O. Box, Letterkesto 1106, Collingwood, Victoria 3066. Gisra raudo de mi, Laszlo.
Gisra raudo de mi, Alan.
Gisra raudo de Carlo.
No, no, ni auskultu la canton de Mac Mafuila, compact disco, Ciu Bone.
Yeah.
Continue al ili vivo. Continue al ili vivo. Oh oh. Oke ili anta weni uka.
Hey, le mundo evolúa.
La urgencia.
Diverso